Atbilstoši zelta kvalitātes standartu kritērijiem, šoreiz par medaļām un olimpisko spēļu ceļzīmēm cīnīsies pasaules ātrāko elites atlēta izlase. Jau ziņots, ka no Latvijas sportistiem maratonā piedalīsies divkārtējā Ņujorkas maratona uzvarētāja Jeļena Prokopčuka, kura Rīgā pilno distanci vēl nav skrējusi. To apstiprināja arī pasākuma rīkotāja komandas vadītājs Aigars Norts.
Šogad tādā ziņā būs visražīgākais gads, manuprāt, jo būs atlēti, kas ir paredzēti, viņi ir bijuši uz godu piedestāliem vairākos un dažādos pasaules top maratonos. Vislielākais prieks, protams, arī, ka paralēli skries Latvijas čempionātā maratonā abi Latvijas rekordisti, tad Jeļena Prokopčuka, kas nekad nav Rīgā skriejusi maratona distanci, un Valerija Žolnarovič, ja tu redzi, ka kāds tepat Rīgā, nezinu, kvalificējās olimpiskajām spēlēm, nu tas tomēr, man liekas, ir tāds sitiens pa pakaļ, teiks, labā nozīmē, kad hei, ja es kustos, arī to var panākt.
Olimpiskajām spēlēm ir definēti jauni kvalifikācijas normatīvi. Dāmām jānoskrien ātrāk par 2 stundām 29,5 minūtēm, bet vīriem ātrāk par 2 stundām un 11,5 minūtēm. Tāpat derēs olimpiskajai kvalifikācijai vieta pirmajā pieciniekā, bet iekļaujoties pirmajā desmitniekā, tiks izcīnīta ceļzīme startam pasaules čempionātā Doha. Garo distanču skrējējs arī treneris Jānis Višķers uzsvēra, ka Rīgas maratonā iespēja uzrādīt labus rezultātus būs arī pašmāju atlētiem, jo salīdzinot ar citiem pasaules maratoniem, mūsu distance ir diezgan līdzena un ātra.
Šīs divas kombinācijas, kad augsta līmeņa maratons, tas ir zelta maratons, un savas valsts čempionāts vienā tā kā apvienojumā dod daudz reitinga punktus. Un, ja līdz olimpiādei tu esi sakrājis noteikti kaut kādu reitinga punktu skaitu, un tu tiec iekšā reitingā, tad arī ir iespēja atlasīties. Tie var tikt uz olimpiskajām spēlēm ar savu reitinga punktiem.
Pasākuma rīkotāji sagaida, ka bez aicinātajiem elites sportistiem Rīgu zelta maratona laika apmeklēs aptuveni 10 000 viesu, un pasākuma rīkotājiem ir vēlme domāt par dabai draudzīgu risinājumu iedzīvināšanu maratonā, un Aigars Norts par ieceri veidot pirmo zaļās enerģijas punktu.
Šogad mēs ieviešam šo te pirmo pilotu projektu sadarbībā ar Latvijas zaļo punktu, uztaisīsim tādu, kādu mēs viņu redzam, kādu viņam vajadzētu būt, kur viss ir pārstrādājams vai otrreiz lietojams, ir ūdens savādākā veidā tiek piegādāts, un tādā veidā labi, viens ir parādīt citiem maratoniem, bet otrs ir likt mūsu skrējiem, kas ir ļoti progresīva publika, viņam likt aizdomāties. Pasaulē, kur maratoni notiek jau ļoti ilgu laiku un jau ir izveidojušies par ļoti lieliem notikumiem Rīgā tā skaitā, kas praktiski ir tādas pilsētā ar visu organizāciju, visu loģistiku. Nav, tieksim, līdz šim varbūt pievērsts uzmanības tik daudz zaļajām tēmām. Gribam būt arī, nu, teiksim, tā, pirmajā ešalonā ielikt no maratoniem, būs ar tiem maratoniem, kas par šo tēmu sāk publiski runāt un ieviest arī iespējams dažādas risinājumas, kaut kādā veidā rādot arī priekšzīmi.
Akcijas sabiedrības zaļais punkts direktors Kaspars Zakuls uzsvēra, ka maratons ir labs veids, kā pievērst uzmanību zaļākai domāšanai, samazināt atkritumu daudzumu un maksimāli taupot dabas resursus.
Kad rāda tev to pudeļu daudzumu un to glāzīšu plasmas daudzumu, kas paliek pēc maratona skrējējiem, ja, nu, tas ir vienkārši iespaidīgs. Skrienot, mēs varam neņemt līdz vienreiz lietojumās plasmasas pudeles, respektīvi neaiziet veiklā, nenopirkt plasmasas pudeli ar uzpildītu ūdeni, ņemam atkārtot lietojumo pudeli, uzpildam no krāna vai no avota, tad mēs neizmantojam jau sākotnējā procesā šo te resursu.
Jānis Višķers, kurš šoreiz skries pusmaratona distanci, atzina, ka siltums dabā rada patīkams sajūtas veroties uz plaukstošiem kokiem, un ik viens no skrējējiem arī aizdomājas par tīras vides saglabāšanu.
Mums nav nekur tā kā jāpiedomā pie tā ir mūsu ikdiena, kad mēs gribam dzīvot tā kā tīrākā vidē, un tad mēs arī par to ikdienā vienkārši arī domājam. Mēs esam diezgan tīri pilsēti, un ja ņem vērā lielās maratonas un salīdzina maratonas, tad visnetīrākais, kur es esmu bijis, ir bijis Frankfurtas maratons. Nebūs vairs tās plasmasas glāzītes, bet būs jau no otrreiz pārstrādāta materiāla glāzītes. Būs iespēja glāzītes vienmēr izmest miskastes, būs parūpēts uzreiz pēc dzirdināšanas posma, vienmēr būs miskastes, kur to var uzreiz izmest, nevis mest uz ielas, lai kādam tas pēc tam būtu jādara. Ja skrējais pratīs viņas iemest viņai paredzētajā vietā, tad principā varētu teikt tā, ka pēc maratona ielām vajadzētu būt ļoti tīrām.
Maratona galvenais partneris sarūpēs īpašu pārsteigumu, vairāk uz TET torņu trasē. Šajās zonās skrējējus uzmundrinās mūzika, un viņi zinās, ka tiek iemūžināti fotografijās. Par modi parūpējusies maratona oficiālo kreklu dizaineru Maija Kurševa, vienā zīmējumā neliels sveiciens māksliniekam Mārim Bišofam, kura stila ietekmi var samanīt, bet otrajā ir dziesma Rīgas mazajām kokēkām, kas bieži apslēptas lielo ielas nama pagalmos dzīvo savu paralēlo dzīvi, kā ciems ciemā. Šogad Rīgas maratons un ar to saistītie pasākumi notiks 18. un 19. maijā, bet pirms tam trīs svētdienas treniņi vēl Meža parkā. Init Kreskatkovska, Latvijas radio.